Krusta ceļu savās lūkšanās un pārdomās iedami, pārdomāsim un godināsim mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, izlodzoties Dieva žēlastību mūsu siržu dziedināšanai un no jauna veidošanai. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Jēzu notiesā uz nāvi. Augstie priesteri un tautas vecākie nosprieda Jēzu nonāvēt. Sasējuši viņu aizveda un nodeva zemes pārvaldniekam Pilātam. Kas man darāms ar Jēzu, jautāja Pilāts. Es pie tā cilvēka neatrodu nekādas vainas. Bet viss ļaužu pūlis brēca, sit viņu krustā. Likuma sargi mani nepazina. Tautas vadītāji atkrita no manis, saka pravietis.
Kungs, tu klusu cieti, kad tiki tiesāts par to, kas esi. Tu necēlies pret tiesātājiem. Tu pieņēmi nievas un ņirgas. Kungs, dari mūsu sirdis pazemīgas. Māci tām necelties pret mēlēm, kas izplata nepatiesību. Māci neieļaunoties pret sāpinātu siržu noziedzīgajām darbībām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija – Jēzus ņem smago krustu. Mēs visi maldījāmies kā avis, katrs raudzīdamies uz savu ceļu. Bet Kungs visu mūsu netaisnību uzlika Viņam, saka pravietis. Mūsu grēkus Viņš aiznesa savā miesā pie krusta, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai.
Dievs, Tu mūsu grēkus mums atņēmi un uzliki savam vienīgajam dēlam, kas pazemīgi pieņēma Tavu prātu. Kungs, cēl mūsu sirdis laukā no tā grēka purva, kurā savā neprātībā stiegam ikdienas, stādot sevi augstāk par to, kas nāk no Tavas mīlestības. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija – Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs uzskatījām viņu kā par spitālīgu, no Dieva sasistu un pazemotu, saka pravietis. Bet viņš mūsu pārkāpuma dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ ir satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Tēvs, liec, ka caur Tava dēla ciešanu lielo nopelnu mūsu sirdis tiek stiprinātas ticībā un mūsu siržu ievainojumi dzīst, pateicoties Jēzus sirds bezgalīgajai uzticībai. Piedod mūsu tūredzību, ka peļam brālis brāli, jo mūsu vājums, Kungs, ir Tava nasta. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija – Jēzus satiek savu svēto māti. Tev pašai caur dvēseli zobens cauri ies, saka pravietis. Kam lai Tevi pielīdzinu, lai Tevi iepriecinātu? Tavas bēdas ir lielas kā jūra.
Mīlestības Dievs, kas pestītāja māti izvēlējies visusticīgāko. Mierina to māšu sirdis, kas ālaž trīs par bērniem. Tava māte, Kungs, ir pilnīgs mātišķās mīlestības paraugs. lai šo mātes siltumu mīlestību ikvienā tajā sirdī, kurai ir trūcis, vai nemaz nav bijis saudzējošās un neizmērojami mierinošās mīlestības, ko dāvāt spēj mātes sirds. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnas Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu. Kad viņu veda, saņēma kādu Kirēnas Sīmani, kas gāja no tīruma, un uzlika viņam krustu, lai to nestu pie Jēzus. Negribu lepoties ar ko citu, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu. Tiem, kas iet pazušanā, saka apustulis, krusta vārds šķiet muļķība, bet mums, kas tiekam pestīti, tas ir Dieva spēks.
Kungs, tavs krusts ir tava bērnu siržu ceļa rādītājs. Kungs, tu redzi mūsu bailes un nedrošību, kad paši nezinot dažkārt izvēlamies sekot nepareizajām ceļazīmēm. Ved mūs pie sevis ar sirdi, kas vērsta uz tavu krustu, lai tas nemaldīgi mūs tuvina tev. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija – Veronika pasniedz Jēzum sviedru lakatu. Mēs redzējām viņu, saka pravietis. Viņam nebija nekāda izskata, nec arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzējo grēkus un par pārkāpējiem lūdzās.
Sirds cieš par ikatru rūpi un sāpi, ko piedzīvo. Kunga sirds pārdzīvo necilvēcīgu nodarījumu, taču šī stiprā sirds bija maiguma pārpilna. Tēvs, dod mums sekot Jēzus paraugam, lai mūsu sirdžu rūpe allaž būtu vienīgi piedošana un mīlestība. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krūstu tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija – Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ar ciešanām, saka pravietis. Cik neizpētām ir Dieva lēmumi, cik neizdibinām ir viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet mūsu dēļ to atdeva.
Grēka un pasaules nasta mūs spiež. Spiež ar vienu no jauna, un atkal, un atkal. Kungs, lūdzam arī tādos tumšos mirkļos atstāj mūsos ticības sēklu, mūsu sirdīs to atstāj. Neļauj, ka grūtuma smagums mūs nospiež un atstāj vienus, un ka mūsu sirdis dziest. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
8. stacija – Jēzus mierina raudošās sievietes. Neraudiet par mani, saka Jēzus, bet gan raudiet par sevi un saviem bērniem. Tas ir par bērniem, kas vairāk iemīlēja ļaužu godu nekā Dieva godu.
Visvarenais debesu Tēvs, uzlūko mūsu grēcīgo sirdžu nožēlas. Dari, ka mūsu sirdis redz, kādu ļaunumu nodara grēks, un par ko mūsu sirdīm jācieš, ja nesekojam Tev. Par mūsu vienīgo uztveres orgānu dari mūsu sirdis, kas seko tīrai uzticībai Tev, Kungs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
9. stacija – Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Apdomājiet par to, kas pārcieta no grēciniekiem tik lielu vajāšanu, lai jūs nepagurtu, saka apustulis.
Ļaunais gars nav nekas pret Tavu godu, varenību un sirds gudrību, Tēvs. Ļauj mūsu sirdīm celt godā Tavu upuru, kuru Tu paguris un tomēr nesi par mums, paliekot uzticīgs līdz galam. Caur savu piemēru māci mums mainīt savu sirdi tikai un vienmēr uz Tevi, Kungs, un nekad uz kādu citu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
10. stacija – Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir mani aplencis. tie sadala savā starpā manas drēbes, teikts pravietojumā. Kristus pats sevi atdeva, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu, saka apustulis. Apģērbieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva ir radīts.
Noziedznieku sirdis ir aizmaldījušās tālu. Tik tālu, ka vienas tās ceļu pie tevis, kungs, atrast nespēj. Kungs, mēs lūdzam, lai sirdis, kuras nepazīst tevi, ir tavu rūpju ielokā. Kungs, ved tās pie sevis, jo bez tavas bezgalīgās mīlestības izliešanās citu cerību atgriezties gaismā, tam nav. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistēs kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija – Jēzu pienaglo pie krusta. Ne ar zeltu vai sudrabu esat atpirkti, bet ar dārgām Jēzus Kristus asinīm, saka apustulis. Upurēts ir, jo pats to vēlējās, un neatdarīja savu muti.
Sāpju un nievu biķeri kungs klusējot dzēra. Svētas asinis lija un daudz acis tā arī palika aizvērstas un ausis nedzirdīgas. Bet kas notiek sirdīs? Vai tās neredzot un nedzirdot just spēj? Kungs, atbildi zini tikai tu. Lūdzam, kungs, sej pazemību mūsos, ka neliedzam tev skart mūsu siržu visklusākos nostūrus, lai mēs sadzirdētu kliedzošu netaisnības un nenovērstu skatienu no tām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistājas kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija – Jēzus mirst pie krusta. No 6. līdz 9. stundai saka svētie raksti – tums apklāja visu zemi, un zeme nodrebēja. Kristus nomira par mūsu grēkiem.
Kungs, Tu, kas mūs vēlies veidot un vēlies redzēt mūs dzīvojam priekā, mēs lūdzam Tevi, ka beiguši šīs zemes gaitas, mēs priekā ieietu mūžībā, kuru Tu mums mīlestībā apsoli. Palīdzi mums turēt sirdi tikai mūžības virzienā, lai mēs nenomaldītos. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. Stacija – Jēzus miesu noņem no krusta. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, un skums par viņu, kā mēc skumt pie pirmdzimtā nāves, saka pravietis.
Kungs, Tu mūsu grēciniekus pie sevis ņem. Tu sevi upurē par mums. Tavas mātes sirds sāpēs lūst. Lūdzam, Kungs, uztici mūs viņas neizsīkstošajai gādībai, lai mēs maigumu pazītu no Tavas gribas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mīsē, 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 mī
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija – Jēzus miesu ieliek kapā. Taisnīgo dvēseles ir Dieva rokā, saka svētie raksti. Atnāk stunda, kad visi, kas guļ kapos, dzirdēs Dieva dēla balsi. Un tie, kas labu darīja, piecelsies uz dzīvi, bet tie, kas darīja ļaunu, lai stātos tiesas priekšā.
Dievs, Tu, gribēdams atbrīvot mūs no ļaunā gara varas, esi vēlējies, lai Tavs dēls mirst uz krusta. Ļauj mums, grēciniekiem, saņemt augšām celšanās žēlastību, kuru mēs nepaguruši lūdzam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvaranā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Āmen.
Mēs lūdzam Tev, Kungs, lai Tava svētība nāk par Taviem ļaudīm. Mēs ar pazemību esam domās gājuši šo krusta ceļu, lūdzam atlaid mūsu grēkus, iepriecini, stiprini mūsu ticībā un dāvā mūžīgo pestīšanu. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Amen.